Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida hokimlik fermerlarga kredit olishni, kreditga kartoshka sotib olishni buyurdi. Kartoshka esa chirib ketdi. Fermer qarzdor bo'ldi. Andijonlik yigitni mashina yukxonasiga qamab samosud qilgan 5 kishi jarimaga tortildi. Ozod mikrofon. Adolat yo'q, charchadim. Zominlik nogiron o'qituvchi qishlog'idagi maktabdan ish topolmayapti.
600-700 ming oylik olaman. Har kuni yo'lkirada otmayapti. Men shartnoma pulini to'lolmayapman, davolanishim yerda tursin.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Rahmat Umar. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarida gaz sotish vaqti soat 15 dan 5 gacha cheklandi. Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur vaqtinchalik chora magistral gaz quvurlarida barqaror gaz bosimi ta'minlanishi yo'lga qo'yilgunga qadar joriy etiladi. Vazirlik quvurlarda gaz bosimi pasayganiga ob-havo sharoiti sabab bo'lganini qayd etgan. Avvalroq O'zgidromet joriy haftada O'zbekistonda havo harorati -17 darajagacha pasayishi mumkinligi haqida ma'lum qilgan edi. Mavjud vaziyat bilan bog'liq ravishda 4-yanvar kuni uy xo'jaliklarini elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlashda vaqtincha uzilishlar bo'lgan alohida holatlar yuz berdi. Barcha holatlar nazorat ostida va zudlik bilan bartaraf etish choralari ko'rilmoqda, deyilgan Energetika vazirligi xabarnomasida. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida 4-yanvar kuni is gazidan o'tkir zaharlangan ona va uning 10 yoshli qizi vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, Bog'ot shaharchasi Hurriyat mahallasida yashaydigan 1989 yilda tug'ilgan E.J., uning turmush o'rtog'i 1989 yilda tug'ilgan PD, ularning 2011 yilda tug'ilgan qizi BC va 2013 yilda tug'ilgan o'g'li BBlar 4-yanvar kuni 19:30 da tuman tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan. Tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelinganida PD hamda uning qizi BC da biologik o'lim aniqlangan. Ayni paytda xonadon sohibi EJ va o'g'li BB da is gazidan o'tkir zaharlanish, miya shishi, koma holati aniqlanib, tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekistonda qish mavsumida har yili yuzlab odamning is gazidan zaharlanishi katta muammo bo'lib qolayotgani haqida Ozodlik avval bir necha bor xabar bergan. O'tgan yil yakunida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida aroqdan zaharlangan 12 kishi kasalxonaga yotqizildi. Ulardan 2 nafari vafot etgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, ular Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan gradusning arog'idan zaharlangani aniqlandi. Xabarda aytilishicha, zaharlanish holatlari 29-31 dekabr kunlari qayd etilgan. Tuman prokuraturasi mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochdi va tergov harakatlarini olib bormoqda. Yagona ta'sischisi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lgan J United Group Namangandagi logistik markazini kengaytirishga 2 million dollar sarmoya kiritmoqchi. Bu haqda O'zbekistonning 2021-2023 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturiga tayangan holda Gazeta.uz xabar berdi. Investitsiya dasturida 2002 yilda ta'sis etilgan J United Group Namangan tumanidagi logistika markazini kengaytirish uchun 21.8 milliard so'm sarmoya kiritishi ko'rsatilgan. J United Group ta'sischisi sifatida Jahongir Ortiqxo'jayev, rahbari sifatida Abdurahim Aminov ko'rsatilgan. Mazkur shirkat istirohat bog'lari va tematik parklar bilan shug'ullanadi. Gazeta o'zining rasmiy ochiq manbalariga tayanib xabar berishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev Dream Production, Vedanta Production, Exotella, Skywind Systems, Techno Profil shirkatlarining yagona ta'sischisi hisoblanadi. Bundan tashqari u O'zgaz loyiha shirkatining 34.47% ulushiga ega. Jizzax viloyati Zomin tuman sudi hukmi bilan 2 oylik qizini o'ldirgan ota 5 yil ozodlikdan mahrum qilindi. O'sha kuni tungi soat 11:00 er xotini beshikdagi bolasini uxlata olmayotganidan achchiqlanib, beshikdagi yostiqni olib ayolining yuziga bir necha marta urgan. Shu paytda chaqaloqning boshi beshik qirrasiga urilgan. Shuningdek, chaqaloqqa boshqa jarohatlar ham yetkazilgan. 2020 yilning 17 avgustida tug'ilgan chaqaloq kasalxonaga yotqizilgan, ammo u kasalxonada hushiga kelmay vafot etgan. Voqea yuzasidan ona 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Ma'lum qilinishicha, ayol bilan shar'iy nikohda yashayotgan er sentyabr oyida ham sobiq eri bilan telefon orqali gaplashgan xotinini qattiq kaltaklagan. Saudiya Arabistoni 2017 yilning yozidan beri yopiq qolayotgan Qatar bilan yer usti, havo va dengiz chegaralarini 4-yanvar kuni qayta ochdi. Chegaralar ochilgani to'g'risida Kuvayt Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Kuvayt Saudiya va Qatar o'rtasidagi muzokaralarda vositachi bo'lgan. Rasman bildirilishicha, Qatar amiri 5-yanvar kuni Saudiya Arabistonida o'tadigan Fors Ko'rfazi davlatlari sammitida ishtirok etadi. Pentagon AQShning USS Nimitz harbiy uchoq tashuvchi kemasi Eron tomonidan tahdidlar qilingani ortidan Fors Ko'rfazida qoldirilishini bildirdi. Eron 2020 yilning 31 dekabrida general Qosim Sulaymoniy o'limi uchun AQShdan o'ch olinishini bildirgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyat Oqdaryo tumanilik fermerlar ularga ekish uchun yaroqsiz kartoshka sotgan kompaniyadan pul undirilgunga qadar majburlab berilgan 21%lik kreditning tanini hamda uning ustama foizini undirishni to'xtatib turishini bankdan so'ramoqda. Agrobankning Oqdaryo tuman filiali rahbari kredit fermerlarga majburlab berilganini rad etdi. Kreditni qaytarishni to'xtatib turish mumkin emasligini bildirdi. Tuman hokimligi matbuot xizmati masala o'rganilayotganini bildirar ekan, urug'lik kartoshkaning sifatsiz ekanligini oldindan hech kim bilmaganini urg'uladi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Tumandagi Ikrom Javohir dalasi fermer xo'jaligi rahbarining ozodlikka 4-yanvarda aytishicha, u ham Agrobankdan 21%lik qarz ko'tarib, 2020-yilning 11-iyunida 4800 kg kartoshka sotib olgan. Biroq kartoshka 3 kundayoq chirib ketgan. Har kilosini 6200 so'mdan olishga majbur qilishdi. Bankdan qarzim 29 million 760 ming so'm. Buning ustiga foizi ham bor, dedi fermer. Aytishicha, Usamgoldan 1 kilo kartoshkani 6200 so'mdan sotib olgan kunlarda bu mahsulotning bozordagi narxi 3000 so'm edi. Ma'lum bo'lishicha, bu mavzuni Samarqand viloyat Zarafshon gazetasi 2020-yil sentyabrda har tomonlama o'rganib, katta maqola e'lon qilgan. Gazeta muxbiri suhbatlashgan fermerlar kredit ham bu kreditga urug'lik kartoshka ham ularga majburlab berilganini aytgan. Tuman hokimligi matbuot xizmati o'zining Facebook'dagi sahifasida 6-iyun kuni xabar qilishicha, o'sha kungacha birgina Bobur mahallasi dehqonlariga ta'minotchi Samgold mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 60 tonna urug'lik kartoshka yetkazib berilgan. Oqdaryolik fermerlar 4-yanvarda ozodlikka yaroqsiz kartoshka urug'ini mahalliy rahbarlarning bosimi ostida olishga majbur bo'lganini aytishdi. Fermerlarning bunday iddaosini Zarafshon gazetasi ham o'z materialida keltirgan. Sifatsiz urug'ni ko'rib, buni olmaymiz, o'zimiz yaxshi urug' topib, tanlab olamiz deganimizda, tuman mas'ullari shu urug'ni olmasang, yeringni topshir, deyishdi. Degan gazetaga Ozodjon fermer xo'jaligi rahbari Ravshan Rahmatov. Oqdaryo tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Alisher Majidov 4-yanvarda ozodlik savollariga javob berar ekan, fermerlar iddaosini rad etdi. Hozirgi zamonda birovni biror narsani sotib olishga majburlash mumkin ekanmi? Axir bu ixtiyoriy-ku. Fermer yoki dehqon olmayman desa, olmasligi mumkin edi. Bunday bo'lib ketishini na hokimlik, na fermer bilgan. Kelgan kartoshka sifatsizligini bilsa, hokim ham o'rtaga tushmas edi-ku. Matbuot xizmati rahbarining gapidan kelib chiqib ozodlik, demak kartoshka masalasida hokim o'rtaga tushgan ekanda deb so'radim. Alisher Majidov bunga javoban, axir hokim hamma narsadan xabardor-ku, lekin bu o'rtaga tushdi degani emas, dedim. Oqdaryolik fermerlar viloyat va tuman hokimlarining og'zaki topshirig'iga binoan Agrobank hech qaysi fermerdan so'ramay kartoshka urug'iga kredit papka qilib, ularga pul chiqarib berganini 4-yanvarda ozodlikka aytdim. Xususan Ikrom Javohir dalasi fermer xo'jaligi rahbarining aytishicha, avval hisobiga kredit tushgan, shartnoma esa keyin rasmiylashtirilgan. Xuddi shunday fikr Zarafshon gazetasi maqolasida ham keltirilgan. Bank xabarim yo'q holda, roziligimsiz shartnoma tuzmasdan fermer xo'jaligimiz nomiga 26 million 660 ming so'm kredit chiqargan, degan gazetaga Ozodjon fermer xo'jaligi rahbari Ravshan Rahmatov. Agrobankning Oqdaryo tuman filiali rahbari Dilshod Toliyev fermerlar iddaosini rad etar ekan, 4-yanvarda ozodlikka bunday dedi. Oldindan shartnoma tuzmasdan kredit bera olmaymiz. Bu texnik jihatdan mumkin emas. Fermerlarning aytishicha, ular Agrobankdan olgan kreditlar o'z agrosug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urta qilingan. Bu masalada ham Ozodlik ikki xil talqinga guvoh bo'ldi. Kompaniyaning Oqdaryo tumanidagi filiali xodimi o'zini tanishtirishni istamadi. Urug'lik kartoshka mojarasidan xabari borligini bildirarkan, biz kreditlarning qaytarilmasligini sug'urta qilganmiz, hosilni emas dedim. Lekin Agrobankning Oqdaryo tuman filiali rahbari Dilshod Toliyev sug'urtani kreditlar qaytarilmasligiga emas, hosilga bog'ladi. Men o'z agrosug'urta bilan gaplashdim. O'sha paytda biz borib monitoring qilganmiz, deyapti. Kartoshka unib chiqqanidan keyin sovuq qurib ketsa, shunga o'xshash ofatlar oqibatida hosil bo'lmay qolsa, to'lab beramiz, deyishdi. Oqdaryolik fermerlarning aytishicha, ularga yaroqsiz urug'lik kartoshka sotgan Samgold mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Abdulla Rizqulovning ishi shu kunda tergovda. Bu ma'lumotni hokimlik matbuot xizmati ham, Agrobank tuman filiali rahbari ham tasdiqladi. Aytilishicha, fermerlarning sifatsiz urug'lik kartoshka bilan bog'liq muammosi tergov natijalariga bog'liq.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonlik yigitni samosud qilib xo'rlagan 5 nafar jalaquduqlik yigit jarimaga tortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yo'l harakati qoidasini buzganlarni suratga olib, IIBga jo'natdi degan gumon bilan Andijon shahar turg'unini Jalaquduq dehqon bozorida ushlab, mashina ichiga qamab, sazoi qilgan 5 nafar jalaquduqlik yigitlar ma'muriy ishlar bo'yicha Jalaquduq sudi qarori bilan BHMning 3 barobar miqdorida jarimaga tortildi. Andijon viloyati IIB axborot xizmatining bu ma'lumoti joriy yilning 3-yanvari kuni quloqlar rasmga olingan joyda ushlandi degan sarlavhasida ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video lavha ortidan e'lon qilindi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Jalaquduq sudi vakilining ozodlikka bildirishicha, voqea 22 dekabr kuni sodir bo'lgan va 25 dekabr kuni sud bu ishni ko'rib chiqib, 5 kishi aybdorligini aniqlab jarimaga tortgan. Aybdorlar jarimani to'lagan va sud qarori ustidan tomonlar shikoyat qilmagan. 3 yanvar kuni tarqalgan videoda davlat raqami 60168 FBA bo'lgan Spark mashinasining orqa bagajligiga qamab qo'yilgan yigit aks etgan. Tasvirda yigitning qanchari yorilgani ham ko'rinadi. Telefonni bermanglar, buvingni degan so'kish eshitiladi. Boshqalar ham haqoratga qo'shiladi. Kimdir telefonni bagajlikka qamalgan yigitga ko'rsatib, kodini yetchi deb so'raydi. Keyin bagajlikni ochishadi. Yuzlarida qo'rquv aks etgan yigit bagajlikdan tushmoqchi bo'ladi. O'tir tushma buvingni degan so'zlar yangraydi. Asirga olingan yigit yetchi yo'q, bitta organni chaqiringlar deydi. Qo'l oyog'ini kishanlab yog'ochga boylab qo'yaylik degan ovoz eshitiladi. Boshi egilgan yigit telefon kodini aytadi. Ochilmadi degan ovozlar yangraydi. Ozodlik iltimosiga ko'ra videoni tomosha qilgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, bu yerda kamida 6 ta jinoyat alomati mavjud. Videoni diqqat bilan ko'rdim. Yukxonaga qamalgan yigitning yuzida ko'kargan alomatlari bor. Qanchari yorilgan. Bu JQning 105 moddasida qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish deyiladi. Sparkning tor yukxonasiga bu yigitning ixtiyoriga zid tarzda qamashni 110 moddaga ko'ra qiynash deb malakalash mumkin. Yog'ochga boylaymiz, butilkaga o'tkazamiz degan tahdidlar 112 modda, ya'ni zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish degan modda qamroviga kiradi. Asosiysi, bu yigit bagajlikka qamab qo'yilgan. Buni 138 modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish deb kvalifikatsiya qilish mumkin. Videoda bevosita yigitga qarata va IIB organlariga qarata so'kishlar mavjud. Bu JQning 140 moddasi, ya'ni haqorat qilish deya baholanadi. Telefonni zo'rlik bilan tortib olib, kodini aytishga majburlab ichini tutish esa 141 modda bilan belgilangan shaxsiy hayot daxlsizligini buzish jinoyatidir. Ma'muriy ishlar bo'yicha Jalaquduq sudi bu holatni mayda bezorlik deb aybdorlarni jarimaga tortishi esa huquqiy nigilizmdan boshqa narsa emas, dedi suhbatdosh. Jurnalist va huquqshunos Zafar Solijonov esa samosudchilar deyarli jazosiz qolishi odamlar o'rtasida adolatga ishonchni susaytiradi va yangicha ilhom beradi, deya fikr bildirdi. Shu mashinani bagajnikida sudyani qizi bo'lib qolganda edi, uni moddasi ham boshqa bo'lgan bo'lar edi. Tasavvur qiling, viloyat prokurori yoki hokimning bir guruh odamlar tarafidan mashina bagajiga solinib, qamalib, telefonini olib qo'yilsa, sud qanday jazo belgilagan bo'lar edi. Bu endi madad bezorlik emas. Boshqa tarafdan bu holat kamida shunaqa holatlarni samosud qilishda qo'l keladi. Ya'ni arzmagan jarima qilar ekan deb ruhlanishga olib kelishi mumkin. Bu holatni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'z nazoratiga olishi shart. Mashinaning orqasiga majburlab tiqilgan inson qonunbuzarlar haqida telefoniga rasmga olib xabar berayotgan bo'layotganligi aytilmoqda. Hamma demokratiyani istaydi. Hammasi qonun boshqaradigan davlatni xohlaydi. Biroq aksari uning shartlariga kelganda o'ylanadi. Bu ish juda yomon. Birinchi savolim, ular kimki qonunni buzmagan odamni samosud qiladi. Uning ishi erkaklik emas-u, lekin shuncha odam uni o'rab, urib, xo'rlashi mardikmi deya retorik savol qo'ygan Solijonovga ko'ra, O'zbekiston jazo qonunida samosud jinoyati aniqlanmasi yo'qligi bois sudlar bunda jinoyatlarni malakalash sohasida chalkashmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Belarus prezidenti Lukashenko o'z tanqidchilarini o'ldirishga harakat qilgan bo'lishi ehtimol. Bishkek nima uchun sobiq Isroil razvedkasi xodimi bilan 1 million dollarlik shartnoma imzoladi? O'zbekistonda 2020 yilda inflyatsiya 11.1% ni tashkil etdi. Duma saylovlari arafasida Kreml rossiyaliklar ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Zomin tumani Yom qishlog'ida yashaydigan o'qituvchi 2-chi guruh nogironi Feruza Tilagovaning arz qilishicha, uzoq qishloqlardagi maktablarga qatnab ishlash unga og'ir bo'layotgani sababli u qishloqdagi maktab direktoridan 3 yildan buyon ish so'raydi, ammo ololmaydi. Feruza Tilagova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
3 farzandim bor, 2 qizim, 1 o'g'lim bor. O'g'lim hali maktab o'quvchisi, 2 qizim katta.
Qayerda yashaydi?
Zomin tumani Yom qishlog'ida.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Turmush o'rtog'im bor, lekin vaqtincha ishsiz u ham.
Muammo nimada bo'lsa, ayting.
Muammo shu, pedinstitutda shartnoma asosida o'qiyapman. Bu yil mana 2-chi kursni tugatyapman. Lekin ish yo'q. Uzoqda 5 begi qishlog'ida Zomin yo'l kirasini qilib boraman, kelaman. Sarsonman, shu faqat yo'l kirada otmayapti. Rayonadan 3 yildan beri Oblonaga, rayonaga xalq ta'lim vaziri Bahriddin akaga qatnab charchadim, lekin ish bermayapti. Vaqtida shu iborsa ham qilib qo'ydi 0.5% da men borib ish talab qilganim uchun. Dilfuz opaga ish nimaga bermaysiz?
Dilfuz opa
ham. Sadriddinova oblona mudiri meni haydab chiqarib yuborgan xonasidan vaqtida. Sen saviyang past, biliming past. Men yo'q uchun Qirg'izistonda o'qiyapsan deb millat ajratish qildi vaqtida. Hozir Anvar akaga borsam, Anvar aka ham haydab chiqaradi. Senga ish yo'q, ana shu menejerlikdan boshqa ish yo'q. Bor chiq derdim deb. Meni kimligimni bilasanmi degan gaplarni gapiradi.
Sizga nimasi qiyin shu boshqa maktabga borib ishlashni?
Boshqa maktabda ishlash Sadriddin aka umuman qiyin emas, lekin yo'l kiradan oyligim ortmayapti. 600-700 ming oylik olaman. Har kuni yo'l kirada ortmayapti. Men shartnoma pulini to'la olmayapman, davolanishim yerda tursin.
Ha, mazayiz olma. Mazayiz olma.
İkinci guruh nogironiman, ha. 9 marta operatsiya bo'libman. Saratonman. Tushunish kerak, men ularga o'xshaman, jiyaniga o'xshab menga shuncha soat dars bermini, qarindosh ruhchilik bo'libdi. Qara, 75 ta maktab bor rayonada. Nima uchun boshqa maktablarda meni kursdoshlarim ham bor, vaqti kelsa 15 soat dars olyapti, 6 yoshlini ham olyapti, 24-30 soatlar nagruzkada ishlayapti-ku. Ulardan so'rasam 2 million pul beraman, sotchiga gap bo'lishi mumkin emas, ishlayman deyapti. Mendan olmaydi, men haqiqatda murojaat qilaman, qo'rqadimi olmaydi. Hammani birdek ko'rish kerak, men o'shancha aytdim rayonani. Tartibkatchasini, iqtisodchini, anosini ko'rish kerak. 75 ta maktabda mumkinmi o'rta maxsus kollejni tugatganlar? Bizni ham maktabga mumkin. Nomutaxassislar ham bor. Tekshirsam mana ko'rib. umuman haqiqat yo'q. 3 yildan beri qiynalib ketyapman. Haqiqat qidirib charchadim, Sabriddin aka. Umuman haqiqat yo'q zominda. Prokuratura ishonasmi 4 sentyabrda yozgan arizamga kuni kecha javob beryapti. Qarang, necha oy degan bir odam o'lib ham ketadi-ku bu orada. Prezidentimiz tinmasdan aytadi, 23 yil stajim bor, texnikum, bilim yurti diplomim bor. Nahot o'zimni qishloqni 10 soat dars bermasa. Ombudsmanga 10 martadan bordim, Xalq ta'lim vazirligiga bordim, viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturasi, adliya hech qayta qolmadi, lekin natija yo'q.
Maktabingizda shu o'zingiz aytayotgan qishloqdagi maktabda ish bormi sizga?
Qisa bo'ladi, rahbarga bog'liq. Xohlamayapti olishdi.
Qarindoshim,
sababi men aqabaqa murojaat qilaman, o'zimni haqqimni talab qilaman, ana shuncha xohlamayapti. Agar bunday tekshirsa, o'ta maxsus diplomlar bir nechtani tashkil qiladi. Ba'zi kollej tugatganlar hammasi ishlayapti-ku. Nima uchun menga ish yo'q? Texnikum diplomim bo'lsa, oliyda o'qitgan bo'lsam, nima uchun?
Siz o'sha maktabda ishlaganmisiz avval?
Ishlaganman, 1 yil ishlaganman. 23 yil stajim bor.
23 yil qayerda ishlagansiz?
22-chi maktabda ishlaganman. Chaparasli qishloqda 22-chi maktabda ishlaganman. Jar qishloqda ishlaganman, 55-chi maktabda, 69-chi maktabda ishlayapman, 3-chi maktab yonida ishlaganman. 1 yil ishladim.
Nimaga endi ayni paytda boshqa maktab emas, o'z qishlog'ingizdan talab qilyapsiz-da? Salomatligingiz?
Akajon, sog'ligim ko'tarmaydi. Sog'ligim ko'tarmaydi. O'zimni qishlog'imga piyoda asta borib kelib ishlamoqchiman, xolos. Boshqa joyga qiynalyapman, ham yo'lkira qilyapman, ham sovuq kunda yo'lda o'tadi umrim, oyog'imdan zax o'tib. Ilojim yo'q, bir nechta kasallik bilan sog'ligim yaxshi emas umuman. Ko'krak saratoni, keyin nima ham bo'lganman, taxikardiya bor, buyrakda osteoxondroz bor bo'g'imlarda, poliartrit bor. O'shaning uchun sog'ligim ko'tarsa men jon-jon deb ishlayman. Lekin bo'lmaydi. Vaqtida shunaqa ishlar bo'ldi, Sabriddin aka. 2 yil oldin yondi maktabiga ish so'rab direktori bilan tortishgan paytimda meni skori kelib uyimgacha olib kelgan vaqtlari bo'ldi. O'zimni tashlab yubordim. Bosim o'tkazibdi. Shundaqa o'qituvchilar kirib bosim o'tkazibdi, ish so'rama debdan. Nimaga ish so'raysan deb. Umuman mazam bo'lmay qoldi. Mana xo'jayinim tirik guvoh. Shunday olib keldi. Yarim o'lik holda kelganman tashdi uyga.
Deydi o'qituvchi Feruza Tilagova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bishkek nima uchun sobiq Isroil razvedkasi xodimi bilan 1 million dollarlik shartnoma imzoladi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2020-yilning 4-oktyabrida o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari Qirg'izistonda siyosiy inqirozni keltirib chiqardi. Bu voqealar ortidan mamlakat prezidenti So'ronbay Jeenbekov iste'fo berishga majbur bo'ldi. Qamoqdan bo'shatilgan Sadir Japarov ham Qirg'iziston bosh vaziri ham prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bugunga kelib qirg'izistonliklar nima sababdan Japarov nomidan avval deyarli hech kim tanimagan bishkeklik tadbirkor o'zini sobiq Isroil razvedkasi agenti deb ta'riflaydigan shaxs bilan 1 million dollarlik xalqaro lobbichilik shartnomasini imzolaganining tagiga yetishga urinmoqdalar. AQShda yoyinlangan hujjatlarga ko'ra 1970-80 yillarda Isroil razvedkasida ishlaganini iddao qilayotgan Ari Ben Menashe 2020 yil noyabr oyi boshlarida Vashingtonda Japarovga chet el rasmiylari bilan uchrashish hamda qashshoq Qirg'izistonga xorijiy sarmoya jalb qilishda yordam berishini aytib, xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iziston tarafi undan Abdumannab Qarchig'ayev ismli tanishi orqali yordam so'raganini aytdi. Qarchig'ayev o'zini yangi ro'yxatdan o'tgan Renaissance agrosanoat firmasi egasi va muvaffaqiyatli biznesmen o'laroq taqdim etib keladi. Qarchig'ayevning so'zlariga ko'ra, Ben Menashe xizmatlari uchun lozim bo'lgan 1 million dollarlik to'lovni amalga oshirishda uning Rossiyadagi do'stlari yordam bergan. AQSh hujjatlariga binoan bu mablag' 2020 yilning 21-dekabriga qadar to'liq to'langan. Qarchig'ayev Benminashi bilan 2020-yil sentyabr oyida odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 12,5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Japarov hanuz qamoqda bo'lgan paytda muzokara boshlagan. Qirg'iz tadbirkori bu shartnoma mamlakatga 8 milliard dollarlik yordam va sarmoya jalb qilishga yordam berishiga umid qilishini aytdi. Qarchig'ayev 2020-yilning 6-noyabrda Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Men Agrosanat korporatsiyasi qoshida 100 ga yaqin kompaniya tashkil etishni, Rossiyada yurgan yuzlab qirg'izni qaytarib, ish joylarini yaratishni maqsad qilgan edim. Ushbu g'oyani inobatga olgan holda men mana shu konsalting kompaniyasiga murojaat qildim. Men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Ular mening eski tanishlarim, dedi. Berminashi ozodlikka bergan intervyusida Japarov bilan 20 yil oktyabr oyida uning Bishkekdagi idorasida 3 marta uchrashib, lobbichilik shartnomasini muhokama qilgani, keyinroq esa shartnomani Japarov nomidan Qarchig'ayev imzolaganini aytdi. Benminashi AQSh qonunlariga binoan agent o'laroq ro'yxatdan o'tishi ortidan ushbu 1 million dollarlik shartnoma haqida jamoatchilik xabar topdi va Qirg'izistondagi jurnalistlar aholi savollariga javob izlay boshladi. Japarov avvaliga Benminashi bilan uchrashuvni rad etdi va bitimni yangi boshlagan xodimning xatosi sifatida talqin qildi. 10 yanvarga belgilangan prezidentlik saylovida yetakchi nomzod bo'lib qolayotgan Japarov Qarchig'ayevni deyarli eslay olmasligini qo'shimcha qildi. Benminashi o'sha paytda endigina turmadan chiqib bosh vazir bo'lib ishlayotgan Japarov bilan uchrashganini aytgandan keyin Ozodlik Japarovning idorasi bilan aloqaga chiqdi, ammo javob ola olmadi. Berminashi 1989-yilda AQShda ishlab chiqarilgan harbiy yuk tashiydigan samolyotlarni Eronga sotmoqchi bo'lganlikda ayblanib, AQSh rasmiylari tomonidan hibsga olingan, biroq 1 yildan so'ng oqlangan. Uning advokati sudda Berminashi Isroilning sobiq razvedka xodimi ekanini aytgan. Ammo AQSh prokurorlari Berminashi aslida Isroil harbiy razvedkasining tarjimoni bo'lganini aytishgan. 2004-yil New York Times gazetasida chop etilgan maqolaga ko'ra, Eronga qurol yetkazilishini ko'rib chiqqan Kongress guruhi Benminashini iste'dodli yolg'onchi deya ta'riflagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning oliy ta'limot vaziri doktor Abbos Basir mamlakatda o'zbek tilini o'quv tili va ta'lim tiliga aylantirilishi lozim dedi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston oliy ta'limot vaziri doktor Abbos Basir o'zbek tilini rivojlantirish uchun ushbu tilni mamlakat bo'ylab o'quv tili va ta'lim tiliga aylantirish lozim dedi. Doktor Basir ushbu so'zlarni Afg'onistonda o'zbek tilini mamlakat asosiy qonunida davlat tili o'laroq qayd etilganiga 17 yil to'lishi munosabati bilan uyushtirilgan yig'inda tilga oldi. U Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi butun mamlakatda o'zbek tilini ta'lim tili va ilm tiliga aylantirishga niyati borligini e'lon qildi. Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi mulozimlariga ko'ra, mamlakatning kamida 7 bilim yurtida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib boradi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilini o'quv tili va ilm tiliga aylantirishga yetarli shart-sharoitlar va imkonlar mavjudmi? Ushbu savol bilan kuzatuvchi Azizullo Arolga yuzlandim. O'zbek tili ilm-fan tili. Afg'onistonda ushbu tilni o'quv va ta'lim tiliga aylantirish uchun eng avvalo davlatning himoyatiga ehtiyoj bor deydi janob Arol.
Afg'onistonda o'zbek tilini ilm-fan texnologiya, ta'lim tarbiya, diplomasi, bankdorlik va boshqa sohalar tili sifatida rivojlantirish, ana shu sohalarda qo'llanadigan so'z va atamalarni tizimga solish va ular ustida ilmiy izlanishlar olib borish bu oliy ta'lim vaziri aytsa aytmasa davr talabi. Xalqimizda quruq qoshiq og'iz eshitadi degan maqol bor. Afg'oniston asosiy qonunidagi quruq so'zlar ham va oliy ta'lim vazirining aytgan bugungi quruq so'zlari ham o'zbek tilining hech bir dardiga yaramaydi. Modomiki vazir aytgan so'zlarini va davlat bergan va'dalarini sodiqona amalga oshirmas ekan.
Ilk bor Kobul bilim yurti qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamenti bundan 37 yil oldin qo'shni O'zbekiston hamkorligida ta'sis etilgan edi. Ushbu departament faoliyati 1992-yili doktor Najibulloh hokimiyati qulatilishi bilan to'xtab qolgandi. Mazkur departament o'tgan yili qayta faoliyatga boshladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.